Název té mojí dnešní promluvy je Jděte i vy na mou vinici. Já předpokládám, že asi víte, v jaké souvislosti, nebo doufám, že víte, v jaké souvislosti Ježíš tato slova řekl. V každém případě je to z toho příběhu, který Ježíš vyprávěl, a říkáme tomu příběhu podobenství o dělnicích na vinici. A Ježíš tato slova Jděte i vy na mou vinici vkládá do úst hospodáři, který najímá právě dělníky na práci na vinici. My si ten příběh společně přečteme. Máme ho zapsaný v Matoušově evangeliu. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslali na svou vinici. Když vyšel okolo 9. hodiny, uviděl jiné, jak postávají na návsi a zahálejí. A tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli. V poledne a kolem 3. odpoledne vyšel znovu a udělal to též. Když pak vyšel kolem 5. odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahálíte? Nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekli jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Večer řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najatí kolem 5. odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře, tihle poslední pracovali jenom jednu hodinu a ty si je postavil na roveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den. On však jednomu z nich odpověděl, příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvil se se mnou na denáru, vezmi si, co ti patří a běž. Já ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci, anebo snad kvůli mé štědrosti trpí závistí. A teďka o čem ten příběh je, může to mít víc vrstev, to je výhoda příběhů, že v těch příbězích je nějaká hlavní výkladová rovina, pak jsou tam nějaké další roviny a člověk tam leckdy najde sám sebe v té situaci, ve které se právě nachází. A taková ta základní výkladová rovina by mohla být ta, že ten jeden den je lidský život, dělník je člověk, někdo se obrátí k Bohu, uvěří v Boha nebo stane se křesťanem hnedka z rána, už jako mladý nebo jako dítě, začne na té boží vinici pracovat od rána. Někdo v polovině života, někdo až v jeho závěru, ale dostanou všichni stejně. A nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, co je to ten denár. Co je to ta odměna, co je to to něco, z čeho dostanou všichni stejně. Většinou se o tom mluví tak, že denár je třeba spása, nebo odpuštění hříchů, nebo že to je boží láska. Já myslím, že jo, že to určitě můžeme takhle chápat, protože nic z toho, ani spása, ani odpuštění hříchů, ani boží láska se neodměřuje podle našeho výkonu, podle našich zásluh. Takže v tomto smyslu je to příběh o milosrdném Bohu, který naštěstí rozdává dary a ne výplaty. Na druhou stranu si říkám, ale přece spásu, odpuštění hříchů i boží lásku získáváme hned. To není něco, co dostaneme až na konci života, až teda skončí ten den. Nemůže tedy ten denár představovat ještě něco jiného, něco, co získáme, až když začneme pracovat? Protože ten příběh, a to můžeme poměrně snadno přehlédnout, ten příběh je o práci. Je to příběh o tom, že na boží vinici se nechodí člověk opalovat, ani lenošit ve stínu a k tomu uzobávat ze zralých hroznů, ale chodí tam pracovat. A jestli člověk řekne, cože pracovat? Jo, pracovat. Práce je strašně důležitá. Pro náš vývoj, pro náš růst je důležité, abychom se naučili pracovat už od dětství, protože jinak hrozí, že z nás vyrostou povaleči a příživníci. A navíc se spoustou problémů. My to známe z té pohádky, když máš srdce z jihle, když máš potíže. Znáte to, že jo? Tak dej cihlu k cihle, těsto do díže, upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žal se, krásně vstřebá, začni s tím. Teď a refrén, dělání, dělání, všechny smutky zahání. A na tom je opravdu hodně pravdy, protože člověk potřebuje mít co dělat, potřebuje mít nějakou práci a když ji nemá, tak strádá. A ideální je, když máme nějakou práci, ve které vidíme smysl. Protože když děláme něco, co má smysl, tak potom nějak s nás věříme, že i naše existence, náš život má smysl. A tak já myslím, že ten příběh je také o Bohu, který zve člověka k práci na něčem smysluplném. A teďka my si někdy myslíme, nebo tak nějak to vstřebáme, když chodíme do církve, zejména když tam chodíme delší dobu, tak si myslíme, že práce na Boží vinici rovná se práce v církvi. A já myslím, že to tak není, protože to podobenství nezačíná slovy v církvi je to tak, nebo církev je podobná tomu, že, ale Ježíš začíná ten příběh slovy nebeské království vypadá tak a tak. To znamená, nebeské království to je něco mnohem většího a širšího než církev. Takže tedy práce na Boží vinici není jenom práce uvnitř církve, ale může být. Ale může to také být práce na Boží vinici doma, ve své manželství, ve své rodině. Může to být práce na svém pracovišti. V každém případě, a to je důležité, když nás Ježíš zve, pojďte i vy na mou vinici pracovat, tak nás zve k tomu, aby se z nás stali jeho spolupracovníci, abychom se připojili k němu v něčem opravdu smysluplném. A to je rozšiřování, vytváření jeho království. A najednou, když jsem pozván k něčemu takhle smysluplnému, tak si říkám, tyjo, tak to na mě fakt záleží. To ten můj život, ta moje existence, to má ještě mnohem větší hodnotu, než bych si troufl myslet. Mě zaujalo, četl jsem od nějaké doktorky Elizabeth Lukasové, která byla dlouholetá vedoucí psychologicko-poradenského střediska v Mnichově. Ona říká, že většina klientů psychoterapeutů, jsou lidé, kteří mají všechno. Kteří jsou zdraví, kteří jsou bohatí, ke kterým se druhý lidi chovají hezky, ale oni si toho kolikrát ani sami nevšimnou, kteří se nemusí namáhat, nestrádají nějakou úplně ukrutně těžkou prací. A ona říká, že jsou to lidé, kterým se po vnější stránce daří dobře a kteří by mohli být šťastní. A doktorka Lukasová říká, to, že šťastní nejsou, to pochází mnohonásobně z toho, že ztratili smysl svého života. Oni vlastně nevědějí, proč žijou. Chybí jim smysluplnost. A takže možná právě z tohohle pohledu ten příběh, který Ježíš vyprávěl o dělnicích na vinici, je o tom denáru smysluplnosti. Že každý, kdo se nechá pozvat, kdo vezme vážně ta slova jděte i vy na mou vinici, tak se začne podílet na budování jeho království a ať už se připojí na začátku, v prostředku nebo na konci svého života, všichni dostanou stejně. Jejich život získá smysl. A to se mi na tom líbí, že tady v tom příběhu správce vůbec neřeší, ten hospodář vůbec neřeší, proč někdo začal tak pozdě. Nešel si pracovat dřív? Nevadí. Pojď teď. A možná, že někdo z nás i třeba chodíme do církve dlouho, ale nedošlo nám, anebo nám nedošlo dostatečně, že skutečně nejsme pozváni, abychom si tam užívali ochutnávky jednotlivých odrůd vinné révy, ale že jsme pozváni, abychom pracovali. A jestli si nezačal dřív, tak začni teď. Dostaneš denár smysluplnosti. Protože tady je zjevné, že hospodářovým cílem v tom příběhu není najmout dělníky kvůli práci, zejména ty poslední, protože když někdo se nechal najmout v 5 a v 6 končila směna, tak bylo zjevné, že už tam to tak moc neudělá. Ale hospodář má jiný důvod, proč je zve. A ten důvod právě vyjde na konci toho příběhu. Hospodář je najímá proto, aby jim mohl zaplatit. Proto, aby jim mohl dát ten denár, protože denár tehdy byla denní mzda. To byla částka, kterou člověk potřeboval ten den vydělat, aby nehladověl, nebo aby nehladověla jeho rodina. Tedy Bůh, jak jsem říkal, nás zve k práci na své vinici, ale ne proto, že by to nezvládl sám, nebo že by se bez nás neobešel. On, kdyby chtěl na někoho delegovat, tak má nesčetné množství andělů, kteří bych předpokládal, že budou mnohem spolehlivější a možná budou podávat lepší výkon, než dokážeme my. Ale on se rozhodl nesvěřit to andělům, on se rozhodl, že to nebude dělat sám a že k tomu pozve nás. Že k tomu pozve tebe a mě, abychom se stali spolupracovníky na jeho díle. První Adam měl za úkol pečovat o zahradu, ale kvůli pádu do hříchu o tenhle smysl přišel. A teď, jako kdyby nám to Bůh chtěl vrátit, jako kdyby nám vracel to povolání a říká, pojďte i vy pracovat na mou vinici. A tím, že nám dává práci, která má smysl, tak nás zachraňuje před bezcílností života. Většina z vás asi jste tady rodiči a každému rodiči určitě, na tom se shodneme, udělá největší radost, když jsou jeho děti šťastné. Že jo? Prostě potom toužím, aby naše děti byly šťastné. A teďka je to trošku taková otázka složitější, protože jde o to, co ty naše děti učiní šťastnými, protože jako rodiče nevím, jestli bychom měli radost tehdy, když štěstí našich dětí bude plynout z toho třeba, že budou brát nebo prodávat drogy. Já budou hrozně šťastný, že budou mít pod účinkem těch drog nebo z těch peněz, které tímhle způsobem vydělají, tak budou šťastný, ale nevím, já bych z toho jako táta radost neměl, že by to moje dítě bylo šťastné tímhle způsobem. Nebo kdyby si prostě opatřovali třeba příjem nějakým nezákonným způsobem, taky by mě to nepotěšilo. Chci, aby byli šťastné, ale ne za každou cenu. C.S. Lewis, spisovatel britský svého času, profesor na univerzitě v Cambridge, tak to vyjádřil velmi jasně. Řekl lidem, na nichž nám nezáleží, přejeme štěstí za každou cenu, kdežto jedná-li se o naše přátele, partnery, děti, jsme náročnější. Raději bychom si přáli, aby hodně trpěli, než aby byli šťastní opovržení hodným a odcizujícím způsobem. Takže co mi udělá největší radost jako tátovi mých dětí a potažmo, čím já udělám tedy největší radost svému nebeskému otci? Když jsem o těchto otázkách přemýšlel, tak se mi to propojilo s pyramidou, která představuje hierarchii potřeb, kterou kdysi zhruba v polovině minulého století vymyslel americký psycholog židovského původu, to jméno asi znáte, byl to Abraham Maslow, a říká se tomu Maslowova pyramida. A když jsem si připravil to kázání a přemýšlel jsem, co mě udělá radost u mých dětí, tak jsem zjistil, že vlastně to, o čem ta pyramida je, tak s tím krásně souvisí. Ten Abraham Maslow, to byla taky zajímavá věc, že on se rozhodl zjistit, na co lidé vynakládají energii a v jakém pořadí. To znamená, jaké potřeby se poznají podle toho, kolik čemu věnujeme své energie a co předchází, než se začneme věnovat jiné potřebě, tak co řešíme předtím. A do té doby, do té poloviny 20. století, tak se to bralo tak, že vrozenou vnitřní motivací člověka jsou jenom takové potřeby, pudy a impulzy, které pomáhají k tomu, abychom přežili jako druh. Vycházelo se z Darwinovy evoluční teorie a stručně řečeno bralo se to tak, že hlavní naší motivační výbavou je sobectví, sexualita a agresivita. A pak přišel ten Abraham Maslow, který zastával přesvědčení, že každý člověk má v sobě touhu růst, že každý člověk má v sobě nějakou hybnou sílu osobnostního rozvoje a že jsme vnitřně puzeni, tedy motivováni se rozvíjet. Je známý jeho výrok, takové proslavené tvrzení, kde on říká, čím člověk může být, tím také musí být. A teďka On tedy pozoroval, jak jsem říkal, to, jak lidé hospodaří s energií, kterou mají k dispozici, a podle toho sestavil určitou hierarchii potřeb s tím, že chápal to tak, že potřeby v tomhle modelu jsou uspořádány od nejnižších k nejvyšším a že ty vyšší motivy, vyšší potřeby jsme schopni hledat jejich uspokojení až tehdy, když jsou uspokojeny nebo aspoň částečně uspokojeny ty potřeby nižší úrovně. Takže ta pyramida má 5 pater. Úplně dole jsou fyziologické potřeby, to je potřeba vzduchu, vody, jídla, spánku, přístřeší, tepla a tak dále. Nad tím je potřeba bezpečí. To znamená, člověk, který už má aspoň do nějaké míry zabezpečeny ty základní potřeby, tak začne řešit potřebu bezpečí a jistoty, jistotu zaměstnání, příjmu, přístupu ke zdrojům, jistotu zdraví, fyzické bezpečnosti, ochrany před násilím a tak dále. Když jsou tyhle potřeby uspokojeny, aspoň do nějaké míry, tak nás ten motor seberozvoje vede k tomu, že začneme usilovat o naplnění potřeby sounáležitosti, lásky a přijetí. To je ta potřeba někam a někomu patřit, být přijímán a milován. 4. patro je potřeba uznání a úcty, kdy potřebujeme být přijímáni, oceňováni a respektováni ostatními, ale i sami sebou. To je zajímavé, že podle má slova právě je tahle potřeba uspokojována ze dvou zdrojů. Ten jeden zdroj je úcta a přijetí a uznání od druhých lidí. A druhým zdrojem je sebeúcta a sebepřijetí, které dáváme sami sobě. A poslední nejvyšší 5. patro je v té pyramidě vyhrazeno, on tomu říkal sebeaktualizace nebo seberealizace, a to je potřeba naplnit naplno ten svůj potenciál. Úplně využít všechny ty možnosti, stát se tím nejlepším možným člověkem, jakým můžu být. V mém případě stát se tím nejlepším Karlem Řežábkem, jakým to půjde. Stát se nejlepší možnou verzí sebe sama. A právě tohle mi pomohlo se v tom nějak zorientovat, protože jsem si uvědomil, že mě jako tátovi mých 4 dětí udělá největší radost a samozřejmě budu rád, když se jim bude dařit mít zabezpečené základní potřeby, najdou si dobrou práci a tak dále, budou mít dobré výdělky, aby měli co jíst, pít, kde bydlet. Větší radost mi ale udělá, když uvidím, že kromě těchto věcí se jim taky podaří najít dobrého partnera, založit rodinu, že jim to bude klapat ve vztazích osobních, ve vztazích pracovních, ale vlastně kdyby tady zůstali v tomhle patře té pyramidy, tak by mi to bylo líto, protože vím, že by mohli jít ještě dál. Takže bych jako jejich táta pro ně chtěl víc, chtěl bych, aby žádné z těch mých dětí nežilo jenom samo pro sebe, nebo jenom pro svoji rodinu, pro ten svůj malý dvoreček. Ale chtěl bych, aby každé z těch mých dětí žilo i pro druhé lidi, aby žilo tak, že si ho druzí budou vážit a že si ono bude moct vážit samo sebe. A největší radost jako tátovi, mi děti udělají tím, když uvidím, že se celý život snaží růst a rozvíjet, aby se stali tou nejlepší možnou verzí sebe sama. A já jsem přesvědčený, že úplně stejně to má nebeský otec. Že takhle to má náš táta v nebi. Že jeho primárním cílem není, abychom byli šťastní v tom smyslu, že budeme mít co jíst, co pít, čím se oblékat. Je rád, když to máme, ale to není to hlavní. Chce pro nás víc, chce pro nás, abychom nežili sami pro sebe, ale abychom vytvářeli fungující partnerské vztahy rodiny. Ale ještě větší radost mu dělá, když přerůstáme sami sebe, ty své malé dvorečky, a stáváme se naplno tím, kým nás stvořil. Když naplno naplníme ten záměr, který má s naším životem. Když přijmeme to pozvání. Protože totiž stát se úplným, vystoupat nebo nezůstat u těch nižších potřeb, ale vystoupat až do toho 5. patra té Maslowovy pyramidy. Což je mimochodem zajímavé, že Maslow potom na konci života tam doplnil to, že místo té seberealizace nebo sebeaktualizace tam doplnil slovo sebetranscendence. To znamená, že to nejvyšší 5. patro, to je ten sebepřesah, když přesáhneme sami sebe, když překračujeme ty svoje limity a rosteme až do té plnosti. Proč si myslím, že to potěší otce? Kromě toho, že řekl bych, že každé pravé otcovství, každé pravé rodičovství je odrazem toho nebeského otcovství, nebeského rodičovství. Tak víte, co je významem slova spasení? Slovo spasení znamená záchrana, ale slovo spasit, zachránit, taky znamená učinit celistvým a úplným. Takže to si Bůh s námi přeje, aby se to stalo. My jsme mluvili o těch dělnicích na vinici, o tom, že nás Bůh zve k tomu, abychom se spolu podíleli na něčem jedinečném, na budování jeho království. A teďka bez ohledu na to, jestli se přidáme hned od mládí, nebo v poledne života, nebo až na konci, tak Bůh nám dává ten denár smysluplnosti. Jděte, nebo pojďte i vy na mou vinici. Ovšem, o kapitolu dál v tom Matoušově evangeliu čteme další kratoučký příběh, který je taky o práci na vinici, ale trochu se mění to obsazení. Pojďme se na něj taky podívat. Co myslíte, řekl Ježíš. Jeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl, synu, jdi dnes pracovat na vinici. Odpověděl, nechce se mi. Ale pak si to rozmyslel a šel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl, ano, pane, půjdu, ale nešel. Který z těch dvou naplnil otcovu vůli? Ten první, řekli. A měli pravdu. Vždycky, když kážu u nás ve sboru, mám takovou dlouhatánskou sérii, myslím, že jsem asi největším rekordmanem mezi českými kazateli v délce série, protože mám sérii, která se jmenuje Ježíš řekl a tohle je 67. pokračování té série. Vždycky, když mluvím na téma některého z Ježíšových podobenství, tak říkám lidem, najděte se v tom příběhu, najděte se v tom podobenství, kdo z těch lidí jste vy, protože ty příběhy jsou na to určené, aby se člověk našel, aby našel sám sebe. Když se ještě na chvilku vrátím k tomu příběhu o dělnicích na vinici, tak tam máš tři možnosti, kým můžeš být. Můžeš být za prvé někým, kdo se, ať už ráno, v poledne nebo večer, nechá najmout majitelem vinice, Bohem, necháš se přizvat k tomu, abys byl jeho spolupracovníkem a jdeš na tu jeho vinici pracovat. Nebo za druhé, můžeš být někým, kdo se nechá najmout někým jiným. Protože ti tam také jsou zmiňováni v tom příběhu nepřímo. Ti, kdo tam zbyli, tak říkali, nás nikdo jiný nenajal. A co to znamená nechat se najmout někým jiným? No, může to znamenat, že budeš dělat něco jiného, co vidíš jako smysluplné. A možná, že na konci života zjistíš, že jsi se zmýlil a že to tak moc smysluplné nebylo, ale uvidíš to až na konci, což je trochu škoda. Nebo zjistíš, že to bylo velmi smysluplné, protože pak od Ježíše uslyšíš to, co jsi dělal pro ty nejmenší a pro ty ostatní, to jsi dělal pro mě. Děkuju. Takže vlastně pak zjistí, že jsi pracoval na boží vinici, akorát to nevěděl. Takže to je ta druhá možnost. Nechat se najmout někým jiným. Mně přijde jistější nechat se najmout Bohem přímo, to je sázka na jistotu. Ta třetí možnost, a to nikomu z vás nepřeju, je být tím, kdo se nenechá najmout nikým a kdo ten svůj život celý profláká. Najdi se v tom příběhu. A pokud se ti nelíbí, kde jsi se našel v tom příběhu, tak to změň. Ale zpátky k tomu druhému příběhu, který, jak jsem říkal, už není o dělnicích, ale o synech. Zadání je stejné, jde o práci na vinici, ale nějak se nám to mění, protože, a to se nás týká vlastně mnohem víc, my všichni, kdo už jsme uvěřili v tu boží lásku zjevenou v Pánu Ježíši Kristu, kdo jsme přijali Ježíše za svého Pána a Spasitele a stali jsme se božími dětmi, božími syny a dcerami, tak najednou, že je to ne o nějakých najatých dělnicích, kterým v podstatě jde o to vydělat ten denár smysluplnosti, to je jedno jak, hlavně, aby měli něco, co potřebují pro život. A tady jde o syny. Sice se pořád jedná o práci, což je mimochodem důležité pro nás, abychom nezapomněli, že se pořád jedná o práci, ale když jsem syn, tak už nejsem nádeník. Když jsem syn, tak už nepracuju na cizím, ale pracuji na vlastním, protože ta vinice, která patří mému otci, to je zároveň moje dědictví. Takže pokud se budu chtít najít v tomhle příběhu, v tomhle podobenství, tak mám na výběr, buďže mohu být jedním z těch dvou synů, kteří jsou tady v tom příběhu zmíněni, to znamená tím, který říká, nechce se mi, ale pak jde, A to musím říct, že já jsem vždycky už dávno, možná jste to někteří ode mě někde slyšeli nebo četli, přemýšlel o tom, proč v tomhle příběhu jsou jenom dva synové a ne tři. Jednak v každé správné pohádce nebo v každém správném příběhu jsou tři synové. A tady se to nabízí. Proč tady v tomhle Ježíšově příběhu je jenom ten jeden syn, který říká, nechce se mi, a pak hold teda jde, a druhý syn, který řekne, mně se chce, a pak nejde. Proč tam není taky ten třetí normální syn, který řekne, ano, pane, a jde. Tak o tom jsem přemýšlel. Ale musím říct, jednak teda, že to, proč si myslím, že to tak je, protože Ježíš nemusel mluvit o třetím synovi, oni ho měli před sebou. Oni ho viděli na vlastní oči, to byl on, to byl Ježíš, ten třetí syn, který říká, ano, otče, a potom jde. Musím říct, že když jsem o tomhle přemýšlel, tak jsem si říkal, vlastně ten první syn je taky sympaťák. Protože to každý z nás známe, že se nám někdy nechce. Mně se taky kolikrát nechce, spousta věcí se mi nechce. A to je totiž zajímavé, ještě se na chvilinku vrátím k té Maslowově pyramidě potřeb. Protože ono to vypadá hezky, takhle seřazené, ta hierarchie potřeb, ale co je zvláštní, že kolikrát my jednáme proti svým potřebám. Dokonce i proti těm nejzákladnějším. Protože my třeba víme, co dělat, abychom naplnili svoji potřebu zdraví, ale neděláme to. Mnoho lidí třeba kouří, že přejídá se, zanedbává pohyb, opíjí se, konzumují drogy. A to přesto, že ví, že si tím zkracují život nebo snižují kvalitu života, nebo je to dokonce kriticky ohrožuje. A i třeba jsou si toho vědomi, ale prostě stejně na to kašlou, to nějak změnit. A právě proto Jiří Plamínek, což je taky takový velmi zajímavý český autor, on je doktor přírodních věd, ale přednáší management a kombinuje zajímavým způsobem toho přírodovědce s managementem, tak Jiří Plamínek tu navrhuje tu Maslowovu pyramidu doplnit ještě o jednu potřebu, kterou dokonce předřazuje všem ostatním, takže ji přidává jako nulté patro. A to je příjemné pocity. Že je to vlastně v každém z nás je nějaká potřeba prožívat příjemné pocity a vyhýbat se těm pocitům nepříjemným. A mnohdy tohle rozhoduje o našem chování. A dokonce to ověřovali u experimenty různými, ale třeba když experimentovali s přímou stimulací mozku primátů, tím, že vyvolávali příjemné a nepříjemné pocity, dali jim tam nějaký tlačítko, které když ty opice mačkaly, tak jim to vyvolávalo příjemné pocity, s každým zmáčnutím tlačítka, tak se zjistilo, že i ty opice, primáti to mají stejné, že totiž kvůli tomu mačkání tlačítka zanedbávali i všechny ty potřeby jíst a nebo se rozmnožovat, že by vlastně kdyby ten pokus nebyl zastaven, tak ty opice by zahynuly štěstím. To je na jednu stranu legračně, na druhou stranu je to k zamyšlení, jestli na tom nejsme úplně stejně, když ty svoje příjemné pocity nadřadíme tomu, co je důležité. A proto je ten syn vlastně takový sympaťák. Mi to konečně došlo, protože on si byl vědomý toho, že se mu nechce. On neměl dobré pocity, on nebyl zrovna na to naladěný teďka momentálně pracovat na tu vinici otcovu. A nějaké takové ty řeči o tom, že to je jeho vinice, že jednou z dědí, tomu bylo jedno, protože prostě momentálně se mu nechtělo. Ale on to překonal. A to bych já vlastně chtěl být. Ten syn, který řekne, mně se nechce, který nepředstírá, že na Boha to stejně nejde, něco jiného, ale řekne, mně se nechce, ale pak jde. Tak to je ta první možnost, kde se můžeš najít. Že budeš ten syn, který říká, mně se nechce, ale potom jde. Nebo můžeš být tím druhým synem. Tím, který hned od rána pozitivně vyznává, že pro něj je práce na otcově vinici radostí, zpívá o tom krásné písně a pak nejde. Kdy to zůstane jenom v jeho ústech, že ta jeho zbožnost zůstane jenom v jeho slovech. A to bych hrozně nechtěl se najít v tom příběhu tady u tohohle syna. Hezky o ní mluvit a hezky o ní zpívat a přitom ten můj život bude úplně někde jinde. Kde jsi? První možnost, druhá možnost. A ještě je tady třetí možnost. Věřím, že to nějak je možné k tomu aspoň mířit, že to souvisí zase s tím nejvyšším patrem té Maslowovy pyramidy, k té sebetranscendenci, k tomu přesáhnout sám sebe, že bych chtěl být tím třetím synem, kterého tam spodobňuje Ježíš. Tím synem, který na otcovo synu jdi dnes pracovat na vinici, řekne ano, pane, a jde. Nebo dokonce mu ani otec nic říkat nemusí, protože když je to třeba, tak ten syn už dávno pracuje sám od sebe na tom, co je potřeba, protože se dívá kolem sebe a všímá si, kde kolem něj je boží vinice, aby tam přiložil ruku k dílu, protože ví, že ta vinice je vlastně jeho a dělá na svém. A mně to přijde nádherné. Abych se stal, nebo mířil k tomu být tím synem, který nečeká, až mu někdo řekne, co má dělat, a pokud mu nikdo žádný pokyn nedá, tak nebude dělat nic. A když pak ten pokyn dostane, tak se bude snažit aspoň teda překonat tu svoji nechuť a když tak teda něco udělá, aby to ještě nějak stačilo a nic navíc. Ne. Být tím synem, který si všímá, který se rozhlíží a říká, otče, já budu rád. Já tam rád přiložím ruku k dílu. Jak řekl Ježíš, mým pokrmem je činit vůli mého otce. To je to, z čeho žiju. Nechci spekulovat o tom, kolik je to nutné minimum práce, kterou musím na boží vinici odkroutit, abych ještě dostal denár. Protože si řeknu, tak stačí aspoň poslední hodinu, tak to mám ještě čas. Nechci se ptát, jestli by otci něco vadilo, nebo by mi to u něj ještě prošlo, ale chci se ptát, otče, co by tě teďka potěšilo? A co by tě potěšilo nejvíc? Ježíši, přál bych si, když nám to nepůjde někdy, když se nám nebude chtít, tak aby jsme právě byli aspoň jako ten první syn, abychom řekli, mně se nechce, ale potom stejně šli. Abychom nebyli těma, kdo proflákají celý svůj život. Věříme a doufáme a spoléháme na to, že nám v tom pomůžeš. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám. Amen.